aniq bir misol bilan ushbu muammoni hal etishning real yo'lini aytmoqchiman. Andijon viloyatining aholisi zich joylashgan Oltinko'l tumanida 7 ta kasb hunar kolleji bor. Ularning bu yilgi turli mutaxassislarga ega bo'lgan 2300 nafar bitiruvchi tamomlaydi bu yil 2017 yil. Tuman hududida 714 ta xo'jalik yurituvchi subyektlari, jumladan sanoatda 371 ta subyekt, qurilishda 167 ta subyekt, savdo va xizmatda bu yerda fermerlar inobatga olinmagan. Tumandagi har bir xo'jalik subyektiga o'rtacha 3 ta nafar bitiruvchi to'g'ri keladi. Tumanda byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlarida jami 400 ta xodim ushbu korxonalarning samarali ishlashiga amaliy yordam bersa, masalan, kimgadir kredit kerak, yana kimgadir xomashyo yoki malakali maslahat bilan ko'maklashsa, bu ishning bemalol bajarsa bo'ladi. Rayon miqyosida. Agar shu 400 ta odam oyida bittadan ish joyi tashkil etishga ko'maklashsa, bir oyda 400 ta bo'lsa, bir yilda 4800 ta yangi ish tashkil etsa bo'ladi. Mana to'g'ri bu 4800 ta bu raqam. Juda bo'lmaganda 2000 ta ish joyi fermerlar bilan gaplashib, o'sha 400 ta odam bir oyda borib, o'sha kollejga kirib, uka, ertaga sen shu kollej tugatasan, sani ish joying mana berdi. Mana men shu ishchi joy bilan gaplashdim, shu senga ish ta'minlaydi desa, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Iqtisod bo'yicha o'rinbosar o'sha tashkilotga borib, yaxshi tekshirish emas, ukajon, sen ishlayapsan, akajon, men shu rayonni moliyasini boshlig'i, soliqni boshlig'i, 3 ta qo'shimcha joy mana kollejda ishlayapti ekan, tashkil qildisa bo'ladimi, yo'q? Fermerga borib, siz mana shu yerda yana 2 ta qo'shimcha joy ish tashkil qilsangiz deb va hokazo. Qisa bo'ladimi? Agar shu tizimni so'rasak, talab qilsa, odamlar rozi bo'ladimi, ota-onalar?